Aujourd'hui, les populations n'arrivent même pas à assurer leurs activités.
Bisigidala mɔgɔw yɛrɛ tɛ ka se k'u ka taanikasegin kɛ lafiya kɔnɔna na. N'an ye misali ta bi Niger walima Burkina Faso kan, mɔgɔ caman de gɛnnen don ka bɔ u ka togodaw la. O b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu tɛna se ka sɛnɛ kɛ ɲina. Wa san nata ninnu kɔnɔna na olu na degun sɔrɔ baloko la, sabula u tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ. Wa ne yɛrɛ ɲɛ bɛ min na, mɔgɔw tɛ ka nin ko in ta sɛbɛ la. An bɛ wale minnu ye nin dugu in kɔnɔna na, maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'o ye dankarili ye siya dɔw la. Wa n'an ma ɲɛɲini o ko la, a ko bɛ tɛmɛ a dan kan ka tɔ kɛ nimisakoba ye. Fo jamana ɲɛmɔgɔw olu ka u sen don a ko la, nka sebɛrɛ tɛ olu ye. Nka o fantanya man kan k'a to an k'an bolo jigin. An ka dɛmɛbagaw olu laɲini, olu bɛ se k'an kɔkɔrɔmadon cogo min na diɲɛ seleke naani kɔnɔ, walasa ka se ka o baara in kɛ. Sigidalamɔgɔw dɔ bɛ se ka fara olu ka faamuyali kan cogo min na, ale ni u yɛrɛ ka se k'a dɔn k'u jɔra ka bon nin ko in kɛlɛli la. An ka tɔn minnu bɛ yen, baɲumankɛ tɔn, olu fana kan ka jama fara ɲɔgɔn kan ni gɛlɛya in banniko la. Surasiw ka wulikajɔ nafa yera kosɛbɛ, nka fiɲɛ dɔw bɛ a la, sabula a tɛ bɔli kɛ. Sabula gɛlɛya in caman bɛ yen, o bɛɛ dalen tɛ kɛnɛ kan, dɔw dogolen don a ko la. Ka kɛlɛkɛcɛw dɔrɔn bila ka taa kɛnɛ kan, ne fɛ o t'a bɔ. Fo ko jujɔn yɛrɛ ka dɔn, wari ka don a la yiriwa sabatili kama.
Les résultats c'est insuffisant parce que les causes de fond ne sont pas traitées, il faut les traiter. Et ces causes de fond, ce sont les investissements dans le cadre du développement.